cum a ajuns lacul lebedelor să le dea fior reci rușilor. Despre faimosul balet al lui Piotr Ilich Tchaikovsky a auzit toată lumea. În fond, este unul emblematic și printre cele mai populare din toată istoria baletului. Mai mult, este una dintre operele cu care rușii se mândresc azi în toată lumea, deși, dacă e să fim franci, dacă ar fi știut ei despre înclinațiile sexuale ale lui Tchaikovsky, nu ar mai fi apucat bietul de el să compună nimic, cel puțin nu prin gerurile Siberiei. Ideea este că Lacul Lebedelor este o mândrie națională în Rusia, iar spectacolele se joacă întotdeauna cu sala plină. Problema mare și aia care le dă fior rușilor apare în momentul în care baretul este difuzat la TV. Un program cultural de genul acesta îi face pe ruși să înghețe. Imediat explic, dar înainte de asta să spunem câteva cuvinte despre faimoasa opera lui Tchaikovsky și de ce nu el trebuie creditat cu varianta de azi a baletului. Nu mult știu, dar totul a început în joacă. Undeva pe la începutul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, Piotr Ilich se afla în Ucraina alături de familie și acolo a creat un mic balet pentru nepoții săi, Yuri și Ana Davidov. Trebuia să le consume cumva energia. Nimeni nu știe să spună exact de unde s-a inspirat, dacă din basmele slavice sau din cele germane. Tchaikovsky nu a spus niciodată ceva legat de originea ideii. Dar având în vedere că personajele principale se numesc Siegfried și Odette, nu Serghei și Tatiana, parcă am înclinat spre a doua variantă. Ideea este că undeva pe la 1875, Vladimir Petrovich Begicev, directorul de la Bolshoi Teatre din Moscova, a avut o discuție cu Tchaikovsky și a propus acestuia să creeze un balet plecând de la tema pe care compozitorul îi povestise că o folosise pentru a-și distra nepoții. Cei doi au bătut palma pentru 800 de ruble, o sumă destul de importantă la vremea respectivă, cu atât mai mult cu cât Tchaikovsky nu mai compusese niciodată așa ceva, cel puțin nu pentru adulți. E clar că omul fusese mai mult decât încântat să abordeze genul. În mai puțin de un an terminase treaba, iar baletul a fost pus în scenă în premieră în 1877. Spre surprinderea multora dintre cei de azi, prima reprezentație a Lacului Lebedelor a fost un eșec de proporții. Nu atât linia melodică dezamăgise, cât punerea în scenă. Lumea mai că nu a plecat din sală, iar criticii au dat de pământ cu balerinii, cu coregraful și chiar și cu Tchaikovsky. Fapt iar puțin știut, varianta originală a Lacului Lebedelor are extrem de puține lucruri în comun cu cea de azi. Doar povestea este aceeași. În realitate, varianta finală are alți creatori. Mari coregrafi ai vremii erau conștienți de potențialul operei. Așa că au tot încercat să o rescrie și să o pună în scenă sub diferite variante. Primul a fost Julius Reisinger în 1878, apoi Josef Peter Hansen în 1880 și ulterior în 1882. Un altul a fost italianul Riccardo Drigo, cel care în 1893 venea cu o nouă adaptare. Ca un detaliu, Drigo a modificat opera chiar în anul morții lui Tchaikovsky și asta pentru că rusul nu a mai apucat să o facă, deși anunțase că este pregătit să înceapă treaba. Drigo a cerut acceptul fratelui compozitorului, Modest Tchaikovsky, și astfel s-a apucat de treabă. Varianta de azi a fost creată în 1894, anul morții țarului Alexandru al III-lea. Autorii, doi faimoși coregrafi ai vremii, Lev Ivanov, cel care fusese și unul dintre cei mai renumiți balerini din secolul al XIX-lea, și Marius Petipa, unul dintre cei mai mari coregrafi din istoria internațională a baletului. De fapt, Petipa era recunoscut nu doar pentru cele peste 50 de opere create, ci și pentru faptul că rescrisese și făcuse faimoase operele mai puțin reușite ale altora, printre ele și Lacul Lebedelor. Ca un alt detaliu, poate cea mai cunoscută scenă din Lacul Lebedelor, Dansul Micilor Lebede, a fost o creație a lui Petipa, una care a schimbat complet fața piesei. La final, doar puține lucruri mai aminteau de ceea ce compusese Tchaikovsky la începutul. În fine, ideea de la care plecasem era alta, anume că Lacul Lebedelor a devenit o sperietoare pentru ruși. Totul a plecat de la tătuca Stalin, un mare fan al baletului și, în special, al Lacului Lebedelor. El a dat tonul. Evident, după el, toată elita comunistă a declarat că Lacul Lebedelor este baletul preferat al tuturor. Asta de când se știau ei și umpleau sălile pentru a viziona iar și iar piesa în cauză. numai faimoasa balerină Maia Plisetskaya a interpretat rolul Odetei de peste 800 de ori în perioada aceea. Vă dați seama. Ca o ironie a sorții, Lacul Lebedelor a fost ultimul balet vizionat de Stalin, asta la 27 februarie 1953. Câteva zile mai târziu, la 5 martie, Stalin sucomba, dar moda impusă de el rămăsese. Toată lumea bună trebuia să meargă la balet și să vizioneze Lacul Lebedelor. Iar și iar și iar. Nikita Hrușciov ajunsese în pragul apopleției. La un moment dat, îi se destăinuise Maiei Plisetskaya că a ajuns săracul să viseze numai tancuri albe. Atât i se luase de Lebede și de balet. Nebunia a început însă cu Leonid Brejnev, nu cu Hrușciov sau Stalin. Nu se știe clar cine a decis asta, dacă a fost cineva de la KGB sau pur și simplu a fost o întâmplare. Dar, la data morții lui Brejnev, programul TV s-a oprit brusc și, în locul emisiunilor programate, a rulat Lacul Lebedelor. Câteva ore bune. L-ar fi pus ei și la decesul lui Hrușciov, dar, la cât de mult ajunsese omul să urască baletul, le-o fi fost frică să nu se trezească defunctul secretar de stat și să reau din lac în puț. Lacul Lebedelor a rulat din nou la TV în 1984, atunci când a murit Iuri Andropov. Un an mai târziu, în 1985, Constantin Cernenco trecea și el în lumea dreptilor, iar la TV intra din nou ca un tank rusesc, deja faimosul balet. Nu era greu să prinzi ideea. Ori de câte ori murea un secretar de stat, pac, lebedele. Lumea învățase și mai toți rușii porneau televizorul cu un nod în gât, neștiind când vine piazarea. Mă rog, între noi fie vorba, poate că mulți, de fapt, chiar își făceau cruce pe ascuns, așteptând cât mai repede o nouă reprezentație. Registrul s-a schimbat oarecum în 1991 cu ocazia tentativei de lovitură de stat a comuniștilor conservatori la adresa regimului lui Mihail Gorbaciov. Nici nu apucaseră să intre primele tancuri în Piața Roșie, că la TV deja rula Lacul Lebedelor. Toată lumea știa că e groasă și, dată fiind tradiția deja împământenită, mai toți se așteptau să primească vestea morții lui Gorbaciov. Nu s-a întâmplat asta, dar baletul a rulat. Ultima dată când s-a întâmplat așa ceva a fost în anul 2022, odată cu invazia rusă în Ucraina. Era de rău augur, dar, de data asta, televiziunea națională nu avea cum să sugereze așa ceva. Ei dădeau cântece patriotice și talk show-uri. Baletul a rulat, în schimb, la un post privat de televiziune, unul care luase poziție față de război și care primise înștiințarea că trebuie să pună lacătul pe ușă. Cât au semnat ei demisiile în prezența unui comitet de experți în balet de la serviciile secrete, pe post a rulat numai și numai Lacul Lebedelor. Este adevărat, mulți așteptau cu sufletul la gură ca baletul să apară la TV și cu ocazia răzmeriței lui Prigojin. Acum revenim la simbolistică. Nimeni nu știe să spună exact de ce Lacul Lebedelor a devenit semnul de rău augur în Rusia. Zic unii că a fost treabă predestinată, că Piotr Iliș Ceaicovski a terminat opera fix de Paștele Blajinilor atunci când se prăznuiesc morții. Alții spun că varianta modernă, așa cum subliniasem, a fost finalizată cu ocazia morții țarului Alexandru al III-lea. De aici, corelația cu moartea conducătorilor. O altă variantă ar fi că lebedele sunt animale monogame, că nu se despar niciodată decât după moartea uneia dintre ele, la fel cum și secretarii de stat și mai nou președinții, în general, nu pleacă de la Kremlin decât morți. O ultimă interpretare a simbolisticii ar fi aceea că povestea din Lacul Lebedelor este una tragică. Ambele personaje principale mor și asta ar fi de fapt toată ideea. De fapt, cred că cel mai bine ar fi să le scrieți celor de la FSB și să le cereți părerea. Cu siguranță știu ei să descucească ițele.